Zəbur 80-ci bölük. Jirşılar jitəkçisinə, Gittit güyünə, Asafının mədxiyəsi. Süyünüşlü jırlar jırlağız, qıyabız Allahıqa. Yaqub Allahsın şatlanışıp maqtağız. Şildirli baraban qağıp, mınlı güslə və lira şiirtip, jırlar küləgiz. Yana ay qalıp qaş, ay tulğaş da, bəyrəmi biz günlərində, Мүгіз бұрғы қышқырдығыз. Шүнкі бұ, Исраил қанунудыр. Яқуб Алласының қарарыдыр. Юсуф Мисырдан қытылып шыққаш, аңа көрсәтмей деп берді ол мұны. Өзім білмеген тілде мен бір аваз ешіттім. Аның иңіннен мен ауыр үйкіні түшірдім. Қолларын кәрзин әрже ауырлығыннан бұшаттым. Бәләлі вақытыңда сен мені шақырдың. Һәм мин сине куткарып калдым. Гүрселдәп торган караңгы булыт ишеннән сиңа җавап бердем. Мирибас улары янында сине сынадым. Тыңла, и халкым, минем кисәтүемне. И Исраил, тыңласаң иде син мине. Арагызда ят илахлар булмасын. Шил җирләрнең илахларына табынма. Сине Мисырдан алып чыккан Раббы мин ул, синең Аллаң. Ауызыңны кең итеп аш, мен сенің тамағыңны тойдырырмын. Әмма халқым менім ауазыма құлақ салмады, Исраил мені тыңламады. Шыннан мен аларны үжәт ерекләрі еркіне қойдым. Өзләр ітләген юлда ерсіннәр дедім. Әгер халқым мені тыңлаған болса, Исраил мен көрсәткен юлдан ерген болса, мен аның дұшманларын тез бойсындырыр едім. Рәнжетушеләренә каршы кулымны сузар идем. Миңа Раббыга нәфрәт саклаучылар алдымда билләрен бөгеп, шул кыяфәттә мәңгегә калырлар иде. Ә халкымның тамагын тук бодай бертеге белән, кыя ташлар арасыннан бал табып туйдырыр идем.